Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicione. Sektori privat shkel të drejtat e punëtorve. Ngritja akcizës përbën rrezik për rritjen e kontrabandës. Sulm në Irak, 21 ushtar të vrarë. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 21 ushtar dhe luftetar proqeveritar janë vrarë nga një sulm vetvrasjes me makinë në perëndim të Irakut, ku qeveria është duke luftuar me grupin militant Shteti Islamik. Agjencitë e lajmeve raportuan se sulmuesit vetvrasjes, militant të dyshuar të Shtetit Islamik, përplasën dy automjete në një bazë ushtarake në rajonin e kontrolluar nga ta në qytetin Faluja, pranë lumit Therrthar. Zyrtarët ushtarak thanë se 24 pjestarë të tjerë të tyre janë plagosur nga sulme. 4 fëmija në mesin e 7 personave të vdeku në të njëjtën familje të vrarë nga një rufe në një zonë rurale në Meksik me 24 korrek bën të ditur zyrtarët. Një fëmi tjetër dhe një grua 26 vjeçare gjithashtu lënduan deri sa kjo familje po punon të tokën gjatë një stuhie të fuqishme në qytetin Mesakuata. Fëmijët e vdekur ishin të moshave 3, 5, 9 dhe 14 vjeçare. Viktima tjera, 3 gra, ishin të moshës 19, 32 dhe 24 vjeçare. Qytetin në të cilin ndodhi tragedia ndodhet në rajonin malor Sierra Gorda. Të paktën 16 persona kanë vdekur si pasojë e rreshjeve të mëdha në veri të Pakistanit. Përmbytjet u përketësuan duke shkatruar edhe shumë shtëpi në këtë rajon. Në qytetin Qirtal, rrugë, ura dhe fusha të punuara janë dëmtuar rënd dhe më shumë se 1/4 nga 1 milion banor janë prekur, bëri të ditur zyra humanitare e Bashkimit Evropian. Ekipet e shpëtimit gjetën trupat në rënoja të shtëpive, bën të ditur zyrtarët e policisë. Rreshjet filluan më 24 korrek dhe ka gjasa të vazhdojnë për 2 ditët e ardhshme. Përmbytjet janë të zakonshme gjatë sezonës së verës në Pakistan, të cilat fillojnë nga qershori deri në shtator. Raundi i dytë i bisedimeve me zyrtarëve afgan dhe atyre taliban do të mbahet më 30 korrek. Këshilli i lartë i paqes i Kabulit tha se të dy palët janë ende duke vendosur për detajet e bisedimeve, përfshirë se kush do të marrë pjesë dhe ku do të mbahet. Pritet që Kabuli do t'i bëjë thirrje talibanëve të pajtohen në një armë pushim të përkohshëm nga luftimet, të cilat janë duke u zhvilluar që nga koha kur koalicioni u thequr nga SBA rrëzoi regjimin taliban në vitin 2001. Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua në Pakistan më 7 korrek në patronatin e SBA-s dhe zyrtarëve kinaz. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha dje se planifikon të diskutoj luftimin e grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe rolin e Iranit, kur ai të takohet gjatë javës së ardhshme me homologun e tij nga Rusia, Sergej Lavrov. Kerry tha këshillit për punë të jashtme në New York se ne duhet të ndryshojmë dinamikën në Siri që të jepet fund radikalizmit të Shtetit Islamik i cili ka deklaruar kalifat në pjesë të pushtuara të Sirisë dhe Irakut. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë janë të diskriminuar dhe ju shkelën të drejtat e tyre nga punëdhënësit. Por, për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, qytetarët pranojnë të punojnë edhe me një pagë të vogël dhe pa masa mbrojtëse. Përfaqësues të punëtorëve dhe disa deputat në Kuvendin e Kosovës kërkojnë nga autoritetet kompetente që të inspektojnë bizneset private lidhur me respektimin e të drejtave të punëtorëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Të drejtat e punëtorëve në sektorin privat vazhdojnë të shkelen nga punëdhënësit e tyre. Kështë trajtimi punëtorëve shtuar sidomos gjatë sezonit të verës ku lokalit e shumta, qendra tregtare, por edhe kompaninë ndërtimore kanë zgjatur orarin e punës kurse punëtorët nuk paguhen për punën jashtë orarit. Këto shqetësime vazhdimisht i kanë ngritur Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, por së fundmi edhe disa deputet Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga ministri i punës që të ketë një kontroll më të rreptë në sektorin privat. Gjevahir Ismaku, deputetën në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me 220 euro pagë mujore, punëtorët po keshtrajtojnë duke punuar me vetëm një ditë pushim në dy javë pa ndërprerë.
Ku shefat e tyre, të themi realisht, konkretisht ka qenë orientimi tek punëtorët që punojnë në supermarketet e mëdha, ku marrin një urdhë që ata të cilët nuk dëshirojnë punojnë më në më largëtimi mirë, po të tjerët janë paralajmëru me datë që do të punojnë dy javë me vetëm një ditë pushim.
Si shqetësim tjetër, Ismaku paraqet dhe mos ndërprerjen e punëve të kompanive ndërtimore në temperaturat e larta deri rreth 40 gradë Celsius, ku rrezikohet shëndeti punëtorve.
Pra në këtë drejtim, shqetësime ka edhe punëtorë të cilët punojnë në sektorin e ndërtimtarisë, po shihet që vapa, domethënë, është në një temperaturë mbi 40 gradë Celsius dhe ata i shëton kohën të punojnë. Unë konsideroj që inspektorati i punës ndoshta pi pamundësisht që ka numrin e vogël të inspektorëve mirë, por nuk është kryer punën e vet fillimisht.
Edhe kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Yusuf Azemi, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se derisa punëtorët heshtin për diskriminimet për shkak të vështirësive për të gjetur punë tjetër, autoritetet kompetente po heshtin keqtrajtimet për shkak të interesave që kanë me kompani private. A i ka thënë se 85% të punëtorëve të sektorit privat në Kosovë nuk i gëzojnë të drejta të dalë nga ligji punës dhe kontratës kolektive.
Nëse në Kosovë realizohet 15% implementimi ligjit punës, unë do të isha shumë i lumtur. Na kemi punëtor në kompani i cili për 4 vjet nuk e din çka është pushimi vjetor. E mos thosim për pushimin mjekësor edhe të tjera.
Në anën tjetër, zyrtarët e Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale disa herë kanë deklaruar se realizojnë inspektime dhe kompanitë që nuk zbatojnë ligjin e punës gjobiten deri në 35.000 euro. Ndryshe në sektorin privat të llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona me një pagë mesatare prej 329 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njësit e çështjeve ekonomike në Prishtin thonë se vendimet tatimore për mallrat të ndryshme të ndërmara nga qeveria e Kosovës po bën me qëllim të grumbullimit më të matë të hyrave buxhetore. Ndonëse si pas tyre, disa vendime janë të drejta, ata kërkojnë nga autoritetet që kur të marrin vendimet të tila, fillimisht të bëjnë një studim për ndikimin që mund ta kenë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqe.
Mos realizimi i projekcioneve të qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave buxhetore të planifikuara për këtë vit ka bërë që kjo e fundit të marrë vendime për rritjen e aksizës në disa mallra, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Vendimi i fundit për ndryshimin e normave të aksizës në duhan, mjete piroteknike, kazinot dhe lojrat e fatit, nga ekspertët vlerësohet se është bërë për mbushjen e buxhetit të shtetit, por që sipas tyre është një vendim i drejtë. Agron Demi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se produktet të cilat janë përzgjedhur që të kenë aksizë më të lartë nuk kanë ndonjë dëm në shoqëri.
Duke se projekcionet për hyrat buxhetore kanë qenë më të mëdha se sa mundësit për me i grumbullu ato hyra, edhe qeveria Kosovës ka planifikuar shpenzime duke u bazuar ato projekcionet gabuara të hyrave. Tash pas 6 muaje po del që dogon Kosovës administrata tatimore nuk ka arritur me plotësu atë lan me cilën qeveria ka për hyrat. Dhe tash për me mbulu atë, qeveria po mundohet me gjetë forma të reja për me mbush buxhetin.
Por që sipas Demit, në rast se nuk ka ndonjë kontroll më të madh kufitar në momentin që rritet aksiza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
Sa më shumë të rriten çmimet e një produkti, ai produkt bëhet më atraktiv për të kontrabanduar, dhe në rast se nuk ka një kontroll më të madh kufitar, ekziston rreziku që për shembull duhani të hyjë i paduganuar në Kosovë dhe në këtë formë të minoj edhe ato tyra që kena grumbullu më herët si shtetë.
Si pas vendimi për ndryshimin e normave të aksizës, ngritja aksizës në duhan është nga 35 euro në një micop në 38 euro në një micop. Ngritja aksizës në norm prej 20% në aparatet, makinat që përdorën në lojrat e fatit, si dhe vendosja e aksizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ky vendimi i qeverisë dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi është një vendim i qelluar, pasi që si shprehet Gashi, Kosova ka nevojë për uljen e tatimit në produktet bazike dhe rritjen e aksizës në mallrat luksoze.
Për shkak kallëzimi të VSH-s sjell një mungesë të mjeteve në buxhetin e Kosovës dhe nëpërmes rritjes së akcizës në mallrat luksoze, Ministria e Financave respektivisht Qeveria e Kosovës po e mbulon atë boshllëk financiar që do të krijohet në buxhetin e Kosovës.
Gashi ka theksuar se ky vendim i qeverisë është në pajtim me direktivat e Bashkimit Evropian sa i përket tatimit të mallrave luksoze. Ndryshe, Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se ndryshimi normave të akcizës për duhan, kazino, lojrat e fatit dhe mjetet piroteknike do të ketë efekte buxhetore, por edhe efekte sociale dhe efekte edukative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org. Autoritetet e Rusisë thonë se nuk do të hapin rast penal kundër studentes 19 vjeçare, Varvaras, për të cilën ka dyshime se ishte rekrutuar nga grupi militant Shteti Islamik. Ky zhvillim ka shkaktuar shqetësim pasi ka raporte se edhe vajzat të tjera të reja janë rekrutuar nga militantët. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur Fatmir Bujupe.
Prokurorët rusë nuk do të hapin rast penal kundër studentes moskovite Varvara Karaulova, e cila mund të ketë qenë rekrutuar në grupin militant të Shteti Islamik, ka thënë një zyrtar. Një shqyrtim për involvimin e mundshëm të Varvara Karaulovës në aktivitetet e një grupi ekstremist dhe rekrutimi saj janë kompletuar dhe është marrë vendim se nuk ka hapje të procedurave penale, tha Vladimir Markin, zëdhënës i Komitetit të Hetimeve të Qeverisë Rusisë, ka raportuar dje faqja proqeveritare në internet RIA Novosti. Karaulova, 19 vjeçare studente në Universitetin Shtetror të Moskës, që është institucion prestigjioz arsimor, ishte arrestuar më 4 qershor së bashku me 13 rus të tjerë dhe 4 shtetas të Azerbajxhanit afër kufirit të Turqisë me Sirinë. Kishte dyshime se ajo po përpiqej të kalonte në territore të okupuara nga militantët e Shtetit Islamik. Babai i Varvara Karaulovës ka thënë se vajza e tij kishte vendosur të bashkohet te grupit militant të Shtetit Islamik pasi kishte rënë në dashuri me një të ri që mendohet se ishte rekruti i ISIS nëpërmjet internetit. Për rastin e Karaulovës është raportuar gjërësisht në Rusi dhe konsiderohet se asaj i është kushtuar më tepër hapësirë në televizionin e Rusisë në fillim të qershorit sesa presidentit Vladimir Putin sipas programit rus të rjetit BBC. Shpallja se nuk do të ketë akuza kundër studentes Karaulova është në kundërshtim me shqetësimet në rritje në Rusi për rekrutimet që janë shkaktuar nga raportet se femrat të tjera të reja ishin në shënjestër të grupit ekstremist Shteti Islamik. Më 12 qershor, vetëm më pak ditë pasi Karaulova ishte kthyer në Rusi, janë paraqitur raporte se një tjetër studente 19 vjeçare me emrin Mariam Ismailova ishte zhdukur. Policia beson se ajo mund të ketë shkuar në Turqi në përpjekje për të bashkuar me militantët e Shtetit Islamik. Më vonë, më 23 qershor, agjencia Life News, me pikpamje pro Kremlinit, ka raportuar se policia e ka zënë një të re të tretë në zënës e 16 vjeçare, e cila ka ikur në një fshat në Dagestan dhe është martuar me një person për të cilin ka dyshime se planifikonte ta merrte nusën e tij të re në Siri. Pas këtyre raporteve, Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë, shkurtimisht FSB, thot se ka marrë shumë thirrje nga ruset që pretendojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik është përpjekur të rekrutoj të afërmit e tyre. Në përgjigje të periudhës së raporteve të rekrutimit për Shtetin Islamik, antar të dhomës së qytetarëve të Rusis e kanë pyetur sekretarin e Këshillit të Sigurisë së Rusis, Nikolaj Petrushev, njëri nga zyrtarët më të lartë në këtë vend, për ta përpiluar një listë të atyre rajoneve ruse ku agitatorët e Shtetit Islamik ishin më të suksesshmit. Rekrutuesit e ISIS po operojnë në 24 gjuhë, ndërsa gjuha ruse është treta më e popularizuara, pas arabishtes dhe anglishtes, tha antarja dhomës qytetare Elena Sutormina dhe ka shtuar se kjo sugjeron se grupi i terrorit e konsideron Rusin vend premtues për rekrutim. Numri shtetasve rus që kanë udhëtuar në territorin e okupuar nga militantët e Shtetit Islamik nuk dihet. Ministria Brendshme ruse tha në muajin janar se më se 800 shtetas rus po luftonin së bashku me militantët e Shtetit Islamik sipas vlerësimeve jo zyrtare të ekspertëve. Por shefi i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë Aleksandar Bortnikov u ka thënë gazetarëve në muajin shkurt se më tepër se 1700 shtetas rus mund të jenë në radhët e grupit ekstremist Shteti Islamik.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë klikoni në europaelir.org. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë ditën e mbarë.